21 minute voor 8. Ek het uitgesien na hierdie gesprek, want ek dink dit gaan 'n betekenisvolle een wees, want ons as Christen het hierdie geneigtheid met ons ou pragtige maskertjies om net die goeie stories te wil vertel. Maar daar is hoop in die proses, terwyl jy moet staan wanneer jy dun voel. En daarom het ek vir Elsie Potgieter gesmeek, maar sy het baie vinnig ja gesê. Sy was baie lus vir hierdie gewees. Om met ons te kom kuier vandag. Hallo Elsie, gaan dit met jou?
Hallo Janine, dit gaan goed met jou.
Maar jy weet al, sy ken al haar sitplek daar.
Ek weet al waar my knoppies te draai en alles.
As jy moet sien op haar WhatsApp profiel, haar foto het klaar, radiokansel, sy wat so sit met die so. Ek dacht, nee, ons het nie die regte hart, ek hou sommer klaar al van jou. Maar net omdat jou voorheen nie was, gaan ons nou nie aan die mense onthou nie. So ons gaan jou nou eers voorstel.
Dis
soos raag. Die familie en wie jy is en daai.
Goed, so ek is Elsie Potgieter. Ek is die jongste van 3 dogters.
Nie een boetie nie.
Nee.
Toch met die ouders van jou praat, ja?
Ja, nee. So ek is die jongste, ek is die gebedsgeval, die toevallige ene, wat ja. Eintlik nie wetenskaplik nie, jy moes gewees het nie. En ek is getroud met my man Heinrich Potgieter. Ons is hierdie jaar al vir 18 jaar getroud.
Oh, wow.
En ons het 2 kinders, Franco en Sionay. Franco is nou 15, so hy praat met so diep stem. Hy sê mama, hy sê nie meer mama nie. En Sionay is 10 jaar oud. En sy begin nou 'n tween word. So ja, dis 'n interessante tyd gewoonlik maar in ons huis. Maar wow. Ja, dis my gesinnetjie.
Right, kom ons gaan haal hom. By die dag wat jy uitgevind het, eers vermoed het, hier's iets fout.
Ja.
Sê, hoekom is jy dokter?
Man, ek het in die stort gestaan, toe voel ek net eendag die knop. Mm. En ek het oombliklik, I knew it. Maar ek wou dit nie spreek nie, want die Bybel sê ons dit wat jy spreek, jy sal die vrugte daarvan werp. Mm. So, ek en my man, ek het na die tyd ook eers agtergekom, of uitgevind, dat hy ook gesê het, hy het ook eintlik geweet daai tyd toe hy die knop, bewus geword het van die knop. Dat hy het geweet is nie 'n goeie ding nie. En ek het toe besluit, ek gaan nou nie stupid wees nie, en ek gaan dit laat uitcheck en dokter toe gaan en al daai dinge. En ek het vir so 'n week geloop en gehim en geha, en toe besluit ek, nee, kom ons gaan doen dit net. Maar dit was in my laas jaar, en so begin Junie laas jaar, toe het ek na 'n dokter toe gegaan. Nou, ek is nie hier om mense te blame en shame nie, so ek gaan nie sê waarheen ek gegaan het nie, maar die eerste klomp dokters waarheen ek gegaan het, het dit heeltemal gemis.
Wat?
Hulle het vir my gesê, kom terug oor 6 maande.
Wat?
Ja. En dit was Junie. So, en toe...
Ek sal eerder oorversigtig wees voordat ek vir iemand sê, kom ons kyk hierdie ding.
Nee,
toe... Jy speel toch nie met hierdie goed nie?
Nee, maar toe die ouder vir my sê, nee, as hy nou baie bekommerd was, hy my geforceerd om 'n biopsie te heen, en ek het 'n verskrikkelike ding voor naalde. Nou niks van naalde nie.
Oh, ja.
So, ek het toe nou gekies om nie naald in my te kry in Junie nie.
Okay.
en toe gaan ek aan met my lewe. Maar toe begin ek moeg word. Die maand wat na dit, begin ek net rarig baie moeg word. En dis nie 'n moeg slaap moeg nie, dis net soos 'n uitgeput, ek weet eintlik nie hoe om dit te beskryf
tam.
Nie. Tam, ja, tam, moeg, uitgeput. En toe dacht ek, ach nee, seker nou maar die ouderdom nie, weet, dis seker nou maar.
Jy is so oud nie, rarig.
Wel, ek was bekommerd, want as dit is hoe mens voel, as jy in jou 40's is, hoe geef ons jy nou 60's
is? Jy
is
nie moeilikheid, soos dit, ja.
Ek is nie moeilikheid.
Okay, en toe?
En toe, Augustus maand, toe begin ek sleg voel, maar nie... verkouerig of enigiets, ek het rarig net nie lekker gevoel nie, en ek het in my regterarm, en die knop was in die regterkant gewees, ek naalde en spelde gevoel, af en toe as ek gesit en werk het, en weer eens het ek en my man geredeneer, is dit, het ek my nek verslaap, is dit dit, as ek vir my, ek weet hoe voel naalde en spelde van nek verslaap, hier is nie nek verslaap, so naalde en spelde nie, en toe het ek gegaan na 'n ginekoloog toe, en hy het vir my antibiotika gegeen, hy het ook gesê, nee man, hy dink nie, dis borskanker, ons hoef rarig nie bekommer te wees.
Maar het hulle gecheck, elkeen van hulle, en die ding nou gevoel,
nee,
en...
Nee, onthou, jy kan nie, topical, weet, oppervlakkig kan jy nie kyk en weet of dit kanker is of nie.
Dit kan dalk net 'n knoppie
dit
wees.
Dit kan dalk net 'n knoppie gewees het, so okay. Ek dink, allemaal het om, niemand wil paranoid wees en paniek saai, en daai type goed nie. So, hy het hoef my antibiotika gegee, want hy het gevoel my lymfklier is geswel onder my arm.
Okay.
En toe geef my antibiotika. En hy stuur my huis toe en hy sê vir my, maar jy weet, oor 2 weke is daai knop nog nie weg is nie. Kom dan, laat ek jou stuur vir die biopsie. So dit was sy volgende stap gewees. So dit is a process of elimination. Ek dink nie, hulle kan net dadelijk vir sê, ja, tensy jy elke dag met dit werk soos wat Prof Ben byvoorbeeld na dit werk nie, dink ek nie gaan die ander mense wat elke nou en dan iemand deur hulle systeem kry wat 'n knop of 'n ding of iets het wat nie hulle spesialiteit is nie, gaan nie noodwendig weet nie.
Kyk, die probleem is ons is so onkundig.
Ja.
Jy kan net staat maak op hierdie mense en
ja.
Is mense ligtig om te sê dit kan dit wees? Is hulle bang dat jy gaan bang wees of
ek weet nie. Ek
hoekom stuur die mense jou nie dadelik net om seker te maak dit is jy dit nie?
Ja, ek weet nie. Ek weet, okay. ek kan nie vir jou sê nie. Miskien is hulle oor ek weet nie. Miskien probeer hulle alles elimineer. Voordat hulle by die ergste kom. Ek weet nie. Ek kan nie vir jou sê nie.
Ok, nee, goed. Hoe kom jy toe nou by die regte dokter?
So, ek het toe einde Augustus nog steeds nie beter gevoel nie, na ten spyte van die antibiotika. En ek het dit al laas ook genoem, 'n vrou wat ek nou onlangs eers in lewende lywe ontmoet het, want dis mos nou hoe ek is. Ek praat mos met mense op WhatsApp, voordat ek hulle ken. En Arnel het eintlik by my ingecheck om te hoor hoe gaan dit met my, want ek het vir een van my beroepsvrou voorskote gestuur. En sy elke dag gesê nou die voorskot dra, dan dink sy nou aan my. So eintlik het hierdie hele proses begin by die voorskot, as jy nou eintlik dink aan die Here se legkaartjie, maar in elk geval. En sy het my toe aangemoedig en gesê, hoorie, gaan, laat dit uitcheck, dit klinkie van reg nie, die limf het geswel is, die knop in die bors, dit klinkie van reg nie, want sy self het borskanker oorwin.
Wow.
So sy is die een wat my gedruk het en genudge het en gesê het, gaan kry 'n dokter. En ek het toe eers, ek het weer terug probeer inkom by die ginekoloog, maar omdat hy net elke ander dag praktiseer daar op Skeerpoort waar ons bly, is dit moeilik om by hom in te kom, want die mens wagte nou noodwendig 2 weke, en, of 3 weke, en ek het toe besluit, dan gaan ek maar na die huisdokter toe gaan, eintlik my man het aangedring dat ek na die huisdokter
moet jy aanbeveel raak om by die...
Ja, want ons het nie geweet nie... waarin om te gaan nie. Okay. Ek het eers geweet van Prof Ben voor... 11 September laas jaar nie.
Okay.
I didn't know about it. Dis nogal, maar ja, ek het nie geweet nie. En ja, die huisdokter het ons toe nou verwys na haar toe en van daar af is dit net
doen die toets vind uit oor aarde dis kanker. Eerste keer wat jou kop vir jou sê, al my verskonings, al my uitstel, al my hoop vir die beste, dit is amptelik die groot K. Ja. Jy en die Here.
Ja, dit was 'n groot skok gewees, want jy het tog in jou agterkop geweet, maar ek dink jy is ooit voorberei op dit nie. En daai proses van om deur dit te gaan, om dit te verwerk, dit het soos 'n surreal movie gevoel en ek het die hele tyd die Here gaan soek in woord, in musiek, in wat ook al. Want in hierdie hele proses al is 'n mens omring deur alles en almal, voel jy tog alleen, want ek is die enigste een in hierdie huis wat deur dit gaan. Ja, my gesin gaan ook deur dit, maar ek is die ou met die ding in my lyf wat nie daar moet wees nie. En so ek het baie by die Here se voete gehuil. Ek het om in die middel van die nag, dan word ek wakker, dan vind ek dat ek huil, en dan sit ek net weer my praise and worship musiek aan. Daar was een spesifieke liedjie wat ek, en nou nog, as ek gaan slaap in die aande, is dit my eerste liedjie waarop ek aan die slaap raak. His name is Jesus van Jeremy Riddle, dis so 'n aanbiddingsliedjie. En ek het net, as ek nie geweet het wat om te sê of te vra vir die Here nie, is daai die liedjie wat ek partykeer te kom oor en oor en oor net op repeat gespeel, want daai is net soos die Here oorwin alles. His name is power, his name with alles wat in daai liedjie vervat is net wat ek gevoel het en wat ek wou verklaar oor my lyf.
Waarheid. Hoor as jou omstandighede.
Ja.
Sê my jou man, want dit is baie hard op die manne. Hulle wil jou so graag, hulle wil die ding fix, maar kan graag iets niks hier aan doen nie.
Ja.
Hoe het jou man gevoel?
Hy was ook geskok geweest. Uiteraard het my nie een van ons twee eintlik het ons gehoop hulle gaan sê nee man, hulle gaan hom net uithaal, want ek het nog vir hom die dag wat ons die diagnose gekry het gesê nee man. Hulle gaan my stuur vir operasie en hulle gaan die knop uithaal en alles is overskadouwers. Nou ja, toest dit toe nou nie so nie. So,
is daar van hulle wat mens nie kan uithaal en die lewe gaan aan?
Daar is van hulle, as het vroeg genoeg is, want byna...
Oh, daar sien, ek het al hoeveel keer daar ene gehoor, as het vroeg genoeg is.
As het vroeg genoeg is,
ontstel.
Maar hierdie, die een wat ek gehad het, en ek gaan klemlee op gehad het, want dit is nie meer in my lyf nie, okay. So prys die Here, daar is niks kanker in my lyf nie, is 'n baie aggressiewe soort, wat vinnig versprei, vinnig beweeg. En soos jy vat van my mond af tot September het al in die limf begin ingaan.
Oh my word.
So dis nie 'n ding wat vir jare vat en dan kom hy in die lim van dan loop hy of hy
so,
kruip
nie. Jy moes 'n operasie.
Ek moes 'n operasie hê, maar ek moes eers die chemo kry.
Hoekom moet jy eers die chemo kry?
Want hulle wou die gewas in die limfklier krimp, want as die limf te groot is, kan hulle hom ook nie uithaal nie.
Ah, ja. En die chemo storie, ek het jou gevolg. Nou, sy het 'n WhatsApp, twee WhatsApp groepe. Sy het 'n WhatsApp groep met 163 baie mense op. En dan 'n ander een wat meer 'n geestelike fokus het. So nou sit sy in die wagsaal vir die chemo. En dan sê sy, daar's soeke emoticons en goeders wat sy so uitstuur, want jy het baie tyd spandeer aan die wag.
Ja, kyk, die een ding wat ek nou nie opgetel het nie is die ure wat ons gewag het. So die kilo's kan ek neerskryf, want dis maklik, jy gaan op maps en jy gaan kyk hoe ver het jy gery en jy werk jou kilometer uit, maar die ure, moet ek vir sê, dit het ek nou nooit aan gedink aan die begin om neer te skryf.
Ja, want as mens kanker hoor, jy weet van chemo, soos van hier van buite af, nou, van chemo, maar jy weet nie van die praktiese implikasie op regte mense se lewe nie. Dit voel vir my, dit vat 'n hele dag van jou, as jy die dag 'n chemo moet doen.
Ja.
Maar jy het 'n lewe en jy het 'n werk en jy het kinders, jy het 'n man en al daai goed.
Ja.
So dit letterlik, jou lewe kom amper tot 'n stilstand, lyk dit vir my.
Ja, so my lewe het tot 'n screeching halt gekom. Dis is... Jy weet daai, as jy nou sien 'n donkie karretjie met die appels agter op die waantjie en dan weet hy het lekker gegalop en dan skielik kan stop hy net en al die appels vlieg so uit die waantjie uit.
By jou verby.
Dis wat gebeur het. Dis soos al die appels lê oral op die grond. Ek was lekker op pad. Ek weet nie waar hy nie, maar ek was op pad hemel toe. Weet ek, maar al die appeltjies wat ek nou oor tyd hier in my waantjie bymekaar gesit het, het nou oral geskatter gelê.
Weet jy, hoekom het ek jou net gevra oor jou pad met die Here en jou man se pad met die Here? Want ek sit my so in jou skoene, soveel as wat mens nou kan nie van die kant af. En ek dink byvoorbeeld aan jou kinders.
Ja.
'N kind het nie filters nie. Jy weet, en hulle eerste gedagte is wat as my mamma doodgaan?
Ja.
En dit moet vrees aan jou hand wees, want jy wil nou probeer sterk wees vir jou kinders en vir die mense om jou.
Ja.
Wanneer jy deur hel gaan.
Ja.
Nie?
Ja, dis moeilik. So ek en my man het van die begin af gesê, en eintlik om jou vraag van Nanna te antwoord oor hom, hy het op sy manier tyd met die Here gaan soek en gaan bid en gaan alles, maar hy het my baie ondersteun ook in hierdie proses. En ons het van die begin af saam besluit, ons gaan dinge so normaal as moontlik hou in ons huishouding. So ek wil amper vir sê, dinge is so normaal in ons huis, dat ons kinders is nog steeds, hulle klap mekaar en irriteer mekaar en... Dis die verstaan die tiener en die tween wat mekaar frustreer en so ons het dinge so normaal as moontlik probeer hou terwille van hulle. Ons het vir hulle in die begin so tonsie nuus gekry het en teruggery het. So my sussie was een van die min mense wat ek in die begin meegedeel het. Ons 'n paar mense wat geweet het ek het 'n knop gehad en dat ons die dokter gaan besoek. En so my sussie het op pad terug nou WhatsApp sy my, wat's die nuus? Wat's die uitslag? Want daar het ons ook nou weer gewag, want jy weet, jou afspraak is 1 uur en dan gaan sien jy hulle 3 uur daai tipe ding of 4 uur of 5 uur, whatever, hoe lank ook al jy moet wag. En ons het besluit, ons gaan vir niemand sê, voordat ons die vir die kinders eerste gesê het nie.
Mm.
En toe ons by die huis kom, toe deel ons die nuus met die kinders en dis toe dat ek die boodskap vir die mense naaste aan my gestuur het. Maar ons het vir hulle gesê, ons het nooit vir hulle 'n death sentence oor my lewe gespreek nie. Mm. Ons het nie vir hulle gesê, hierdie ding kan my potensieel doodmaak nie. Ons het vir hulle gesê, daar is 'n slegte ding in my lyf, dis kanker. Hulle gaan vir my medisyne gee om dit weg te vat en dit dood te maak. Die medisyne gaan my sleg laat voel. En ons gaan hulle op hulle moet staat maak, ook om ons te help met sekere goed.
Skies, sister, ek moet jou nou hier onderrede val, want soos jy daar kan sien, het ek en jy 2 minute oor. En jy, ons het nog eens begin met jou story, nie? So, ek wil vir jou vraag, in dit waar jy is op die oomblik.
Yes.
Want jy is, daar is nog nie in die happily ever after nie, ons is nog steeds in dit.
Ja.
As jy vir Suid-Afrika ietsie moet sê, van alles wat deur jy is, wat vir jou die meeste beteken het, so ver, wat sê jy sê?
The joy of the Lord is my strength.
Rarig, nie meer 18.
Ja. Dit en I can do all things through Christ. Filippense 4 vers 13. En daar is nog 'n versie wat ek hier neergeskryf
het. So jy het vasgehou aan skrif. Jy het vasgehou aan waarheid.
Daar's niks anderster wat ek kon doen nie. Ek wou eintlik net my laaste versie kry wat ek ook verstaan. So the joy of the Lord is my strength is in Nehemiah.
Ag vers.
Ah, daar sê. Proverbs 17 verse 22. A joyful heart is good medicine. But a crushed spirit dries up the bones. En dis waarna ek vasgehou het. Mense het een van twee keuses. Of jy gaan lê op 'n hoopie. Of jy staan op. You get up, you get dressed and you seize the day.
Okay, maar is jy in elk geval 'n vreugdevolle mens? Of is dit iets wat die Here in jou, dis is 'n wonderwerk elke dag, as jy die kapasiteit om joyful hierin te wees?
Ja, dis 'n wonderwerk wat die Here in my lewe gesit het. Voor 2021. Het ek gesukkel met hierdie joy en ek het deur my dips in my goeders gegaan. Maar van 2021 af wat die Here radikaal my lewe verander het op 'n vrouekamp en alles daar gebeur het ek meer joy, meer gereeld begin ervaar, maar in hierdie proses is dit asof dit ge-intensify het, as ek dit so kan stel.
Want dit is rarig. Sê ja. My gou, net vir die tyd omgaan, jy hierdie groep, die ding om mense om jou te hê, wat ingelig is oor wat rarig aangaan,
ja.
En wat vir jou kan bid, wat beteken dit in jou lewe?
Dit beteken vir my baie, want ek kon, as ek deur moeilike tye gegaan het, kon ek letterlik fisies voel wanneer mense vir my bid.
Ja. Ja.
Ek weet nie hoe om dit vir mense te beskryf, anders as dat jy kan net voel dat daar's iets besig om te gebeur, en dis nie jy nie, ek kan voel mense bid vir jou, en dit is net, dit het my laat twyfel of ek ooit regtig vir mense bid, want bid ek rarig genoeg vir mense.
Okay, wel, ek wil jou een kans gee, ek wil jy moet bid vir mense wat nou in die proces van kanker is.
Dis reg.
In een minuut, net hulle voor die Here lees, soos net iemand wat weet kan.
Yes. Dankie Here dat ek nou elke persoon wat met 'n worstelstryd met kanker besig is, Here, dat ek hulle voor die voete kan neerlê, dat u absolute vrede net oor hulle sal kom, en dat hulle sal voel hoe u hulle aanraak. Dankie Here, dat hierdie vuur wat hulle deurgaan, 'n louteringsproses is, en dat hulle dit so moet sien, so dat die mooi, die purification, die goud, aan die ander kant sal uitkom. Dankie Here, dat u hulle krag gaan gee, om alles te kan doen, om elke oggend op te staan, en om elke dag, net elke dag, een dag op 'n slag te vat, en nie te bekommer oor die toekoms nie, en dat jy hulle rus en vrede in hulle gemoed sal gee. En ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.
Sterkte met die res in jou pad.
Dankie.
Mag jy die Here se seën ervaar, en ek weet, as 'n exoter, is jy iemand wat met enig iemand kan praat.
Ja.
So mag jy kans kry om sy naam groot te maak.
Dankie.
En mag dit vir jou net so groot seën wees as vir
hulle. Dankie. Baie dankie.